Stimați ascultători, bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi, Adrian Iuhaș, s-a întors la Dumnezeu după o vindecare în urma unei peritonite. Nu este neapărat un fapt miraculos să treci de o peritonită, cu toate că uneori este. Procentajul de a nu depăși peritonita este destul de mare, dar sunt cazuri care trec de peritonită cu bine. Însă, în cazul invitatului nostru de astăzi, Adrian Iuhaș, a fost ceva într-adevăr miraculos. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Adi, cum ai ajuns să înțelegi că Dumnezeu este Cel care face și desface? El este Cel care vindecă, Cel care dă viață și în mâna căruia este și viața și moartea.
Nu-mi face plăcere să mă uit în urmă, să mărturisesc trecutul meu, pentru că până să-L cunosc pe Bunul Dumnezeu, n-am avut o viață trăită așa cum trebuie, o viață ordonată, o viață curată, să zic așa. Am fost mai rebel, de multe ori am fost neascultător și de părinți și mi-e greu să vorbesc despre trecutul meu, dar trebuie să spun lucrurile pe care le-am făcut sau cum am trăit ca cei ce ne ascultă să vadă puterea de transformare a Domnului nostru Iisus Hristos și să vadă de unde m-a scos Dumnezeu pe mine.
Și să învețe din experiență, exact. Să nu aștepte neapărat să treacă și exact. Ei prin așa ceva.
Deși eu cunosc și nu mă îndoiesc nicio clipă de puterea lui Dumnezeu de transformare, întotdeauna când aud câte o mărturie de la cineva care vine tot din lumea asta, să zic așa, nu creștină, pe mine mă întărește. Orice mărturie mă întărește și, nu știu, așa, chiar mă cutremură de multe ori.
Ai crescut într-o familie de creștini practicanți?
Ortodoxi și catolici. Mama ortodoxă, tata catolic.
Credeau în Dumnezeu, își trăiau, încercau să-și trăiască credința sau era ceva doar formal?
Mama da, tata nu. Mama da.
Ai mers cu ea la biserică?
Da,
ai...
mergeam în general când, totdeauna în vacanța de vară, mergeam la bunici câte 3 luni și acolo, împreună cu bunica mea, obișnuia să mă ia duminica la biserică.
Ce ai învățat despre Dumnezeu la biserică sau ce reprezenta Dumnezeu pentru tine? Era un moș cu barbă undeva departe, exact. Sau era cineva cu care puteai să ai
prea relație? Multe nu am învățat așa, pentru că n-am primit informații așa cum trebuia, dar în sinea mea întotdeauna am știut că Dumnezeu există, este o forță și chiar dacă, cum să zic, n-am trăit viața așa cum trebuie, întotdeauna m-am temut de El și nu mi-am permis niciodată să vorbesc cu El la adresa Lui sau întotdeauna, chiar și în viața pe care am avut-o, când am avut probleme, obișnuia să mă pun pe genunchi și să vin înaintea Lui și să rog să mă scoată din problemele în care eram și să știi că de multe ori mi-a răspuns și mi-a răspuns chiar foarte repede.
Nu îl jigneai pe Dumnezeu sau nu vorbeai urât la adresa Lui, dar nici nu te gândeai că ar trebui să-i dai socoteală
nu
pentru
știam,
viața pe care o trăiai.
Nu am avut cunoștință și nu știam cum trebuie să trăiesc cu adevărat. Nu am avut de unde să învăț și nu știam, efectiv nu știam cum să mă apropii de Dumnezeu mai mult și unde să-L caut cu adevărat.
Spune profetul, uitați-vă spre gaura gropii de unde v-a scos Dumnezeu. Care este groapa din care te-a scos Dumnezeu? Unde ai căzut? Dus fiind de pornirile obișnuite ale inimii și ale minții tale.
Eu L-am cunoscut pe Dumnezeu pe pat de suferință. Am mai trecut prin probleme, chiar în anul 1999 am luat foc și am ars 25%, aproape 30% din suprafața corpului, chiar partea superioară, de la torace în sus.
Dar pe față nu ți-au rămas urme.
Tocmai aici este...
Sau vizibile.
Este miraculos modul prin care Dumnezeu m-a protejat, deși fața mea a fost distrusă. Am stat 7 zile la reanimare și n-am avut oglindă, n-am avut nimic, tocmai pentru a nu putea să văd, a nu mă putea vedea cum mă arătam, pentru că eram hidos. Efectiv, fața mea era toată o coajă, urechile mi erau... Am fost ars. Obișnuiam să mă tun foarte scurt și acum mă tun tot așa și asta m-a ajutat ca să nu ard mai rău pe partea capului, dar fața mi-a fost arsă rău de tot. N-am rămas decât cu semne decât pe piept, pe mâini și la gât, dar în rest, pe față, nu.
Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns în mijlocul flăcărilor?
A fost o neatenție. O neatenție la modul, deși aveam 9 ani experiență, lucram ca lucrător comercial la o stație PECO și vindeam benzină și motorină, nu mă gândeam la ce mă expun. Am fost afară la iarbă verde cu familia și chiar era o duminică foarte călduroasă, cred că a fost 41 de grade, lume foarte multă și nu am găsit cele necesare ca să pot să aprind foc. Aveam cărbun, dar nu aveam cu ce să-i aprindem și mi-a trecut prin minte să pun puțină benzină ca să ajut flacăra ca să se aprindă. Și am scos benzină din mașină și am stat aplecat, eram dezbrăcat la slip și am stat aplecat peste motor și în timp ce cumnatul meu dădea la automat să iasă benzină pe furtun, cum se obișnuia, aburii aceia, gazele s-au imbibat cu transpirația și în momentul în care m-am dus la grătar, când am prins, normal, fiind cu benzină, a făcut flama aceea puternică și m-am aprins și eu.
A, erai ca o torță vie.
Exact, așa am și fost. Ca o torță vie și eram la o distanță de, cred că mai mult de 50 de metri de apă și instinctul meu a fost să mă arunc în apă și în timp ce fugeam, s-a prins și mai tare. Deși auzeam în spatele meu cum lumea striga să mă arunc pe jos, să mă acopere cu pături sau ceva, dar nu, n-am mai reacționat. Efectiv, instinctul meu a fost să mă duc să mă arunc în apă. Am făcut, pot să zic, o greșeală, pentru că fiind și foarte cald afară, temperatura corpului era mare și apa rece, mi-au zis și doctorii, putea să fac stop cardiorespirator. Plus infecția, fiind și apa miserabilă.
Deci, efectiv, tu erai, transpirația ți era îmbibată cu vapor de benzină, exact. Și nu știai.
Nu mi-am dat seama ce se poate întâmpla. Nici nu am sesizat, nu m-am gândit la lucrul ăsta. De-abia după aia mi-am dat seama. A urmat 6 luni de chin, de operații, de transplant. A fost un calvar pentru mine, 6 luni. În care am făcut de 2 ori suprainfecție, odată prima oară am făcut cu stafilococ auriu și erau, cred că vreo 2 sau 3 tipuri de antibiotic care putea să combată virusul, printre care și oxacilina. Au ales doctorii să-mi dea oxacilina și știu că eram întins pe pat și o asistentă s-a pus lângă mine, era practicantă de fapt, nu era angajat, era studentă. Și mi-a băgat intravenos acea oxacilină și știu că în timp ce mă injecta încet și tremura și mâna în același timp, am simțit că mi se încleștează maxilarul și că mi se umflă limba și mi-a venit să vomit și atât am putut să spun că mi-e rău, îmi vine să văr și chiar era și asistenta șef în salon și când m-a văzut a început să zbiere, să strige, s-a făcut o forfăt așa pe holuri, pe acolo, cu medicul de gardă, ăla striga și certa asistenții și asistenta că tocmai murise cu un băiat vreo, cred că 2 sau 3 săptămâni înainte, tot dintr-un șoc anafilactic. Dar a fost, mai târziu am aflat că mâna lui Dumnezeu a fost peste mine și m-a protejat, m-a ținut în viață, deși a fost foarte grav și în momentul ăla. M-am spus, au fost 6 luni în care m-am chinuit și mi-am schimbat tratamentul, că asta vreau să zic, și începusem să mă vindec, dar n-a durat mult și am făcut din nou suprainfecție și de data aceea când mi-a venit de la, cum îi spune, biopsia aia ce mi-au făcut-o, a ieșit tot stafilococ aureus, dar nu era sensibil la nimic, efectiv era un microb acela spitalicesc și nu răspundea la niciun tratament. Au ieșit unde era rubrica cu antibioticele care trebuia să combată, nu era făcut niciun X. Efectiv, nu exista pentru el. Era rezistent la toate. Și țin minte că mi-a zis, a venit domnul doctor în salon și un medic extraordinar, foarte mulțumit am fost de el, și a zis că nu avem ce să-i facem decât să-l pansăm de 2 ori pe zi. nu avea un tratament în momentele acelea. Și nu vă spun, când era timpul de schimba pansamentul, aveam un coleg de cameră cu piciorul amputat și când veneau asistentele la mine să mă panseze, efectiv își lua cărjile și ieșea afară. Era dezastru, eram o carne vie și puneau pansamentele, se îmbibau, se făceau ca o crust, așa, se întăreau și alea trebuia, mi le smulgea pe viu, că nu era indicat să mi le moaie cu apă sau așa. Și vă dați seama ce însemna. Te arzi puțin la plita de la răgaz și te doare, dar mai...
Nu este munte prea înalt să nu îl miște. Nu e problemă prea grea să nu
interesantă imaginea asta ta, din momentul când te-ai ars cu corpul îmbibat de vapor de benzină care puteau să ia foc în orice moment și tu să nu știi nimic. Este o asemănare foarte bună cu păcatul din viața omului.
Da.
Omul nu știe că este plin de păcat, dar la un moment dat ia foc în sân. La un moment dat acel păcat îl distruge. Dacă nu vine Hristos să-l spele, să-l curățească cu sângele său. Erai căsătorit în momentul accidentului? Aveai copii?
Da, nu eram căsătorit legitim. Trăiam cu actuala mea soție și aveam și un copil pe băiețel, Denis îl cheamă. Și în perioada aia eram foarte... Nu mă înțelegeam, nici eu nu mă înțelegeam pe mine. Mă purtam foarte urât, obișnuiam să plec de acasă și să nu vin câte două zile. O ignoram pe soția mea și... Ne-am produs foarte multă suferință și probabil că a fost un moment în care Dumnezeu a vrut să mă oprească sau, eu știu, să oprească, nu știu cum să denumesc, acțiunile mele care pe zi ce treceau, produceau tot mai multă durere în sufletul soției mele și probabil că așa a fost să fie momentul ăla. Ce-i dureros e că nu am învățat mare lucru din experiența asta, deși nu am apucat să vă relatez. Am ales să semnez și pe proprie răspundere să plec acasă, pentru că nu mai vreau să stau în spitalul acela și i-am rugat pe doctor să-mi dea drumul acasă și cu condiția să vin la pansat de două ori pe zi. Și știu că în perioada aia s-a întâlnit mama mea cu o femeie, nu știu cine era femeia aia, dar știu că i-a zis la mama mea că probabil că avea soțul în spital și m-a văzut și știa ce chinuri trag și a spus că comprese cu ceai de mărul lupului, dacă mi-aduc bine aminte, ar putea să... Adică ar fi o soluție de vindecare. Și într-adevăr, eu mă agățam de orice. Vă dați seama, în momentul ce auzi că medicii nu prea mai au un tratament pentru tine, încep să cauți speranțe în altă parte și... Am zis să încercăm și tratamentul acesta, vreau să și scap de acolo, să plec și am plecat acasă și am fost, cred că vreo două zile la pansat și apoi am rămas acasă și mama mea mă pansa și mă curăța cu ceaiul acesta de mărul lupului, cu comprese și vreau să vă spun că în două săptămâni s-a văzut de pe o zi pe alta, cum efectiv făceau insulițe, cum denumesc ei, în mijlocul rănilor, se făceau ca niște insulițe și ele se tot extindeau și creștea o piele roz așa curată și în două săptămâni am fost cred că 95% vindecat. Asta după 6 luni, v-am spus, transplant cu piele, tot felul de metode prin care încercau să fac cumva să mă vindec și nu s-a reușit. v-am spus, nu am învățat mare lucru din, deși m-am vindecat pe deplin, aveam mâna stângă care a fost mai afectată, mi-era anchilozată și s-a și atrofiat, era mai subțire ca mâna dreaptă. Trebuia să fac fizioterapie și cu timpul am reușit să fac și mâna să-și revină, să o mișc. Acum, în momentul de față, nu mai am probleme. Gâtul, capul, stăteam cu el a plecat pentru că la gât am avut tot așa arsură și cum s-a strâns pielea, mi-a tras capul în jos și mi-era foarte greu să ridic capul în sus. Dar v-am spus, m-am vindecat.
Care a fost momentul când ai înțeles că viața pe care ai primit-o în dar, din mâna lui Dumnezeu, nu ai primit-o ca să o trăiești cum vrei tu și după mersul lumii, ci după voia lui Dumnezeu?
După ce Dumnezeu a îngăduit să mai trec printr-o încercare, de data aceasta...
Încercarea de foc n-a fost destul.
N-a fost destul și...
Interesant.
M-am vindecat și cu toate că nu eram cum eram, nu mai eram ca înainte, purtam cicatricele astea pe mine, eu am avut o slăbiciune pentru sexul feminin și aici am călcat de multe ori greșit. Și cu toate că eram cum eram, nu m-am împiedicat să continui să fac lucruri care nu sunt ok, mai ales atunci când trăiești cu cineva și ai și un copil cu persoana respectivă. Și soția mea a rămas gravidă. 2002 s-a născut cel de-al doilea copil, fetiță, Giulia. Aici nașterea ei a fost pentru mine, nu știu, ceva... Era chiar o perioadă în care stăteam și mă gândeam dacă mai are rost, cred că și eu și soția mea, fără să ne vorbim, ne gândeam dacă mai are rost să continuăm împreună, pentru că mă uitam în urmă și nu știu câte momente frumoase am avut noi împreună față de cele rele. Și era chiar o perioadă în care nu știam ce să facem, dacă să mai continuăm împreună sau nu. Și întâmplător soția mea a rămas gravidă și știu că a zis atunci, a zis că ea ține copilul indiferent de decizia mea. Am hotărât să-l păstrăm și nașterea a fost ceva, nu știu cum, nu pot să denumesc în cuvinte, dar a produs în mine ceva deosebit. M-a făcut să conștientizez și m-a făcut să-mi dau seama că viața pe care am dus-o nu a fost așa cum trebuie. Nu mă gândeam în dreptul lui Dumnezeu, mă gândeam în dreptul așa, ca uman, ca om. M-a determinat să încerc să mă schimb, să încerc să îndrept lucrurile, dar nu pe parte spirituală, nu știu cum să vă explic așa în cuvinte. Asta a fost în 2002 și după ce s-a născut fetița mea, chiar de în octombrie am ținut botezul și chiar în timpul botezului am avut, m-a apucat niște crampe foarte puternice, niște dureri chiar în stomac și știu că noaptea m-am chinuit foarte mult. În dimineața aceea m-am dus la urgență, la județean și mi-a făcut analizele și mi-a spus că am leucocitele foarte mari și ar trebui să merg și la chirurgie, să-mi facă un consult, să vadă de la ce sunt durerile acestea. Și știu că m-am dus, aveam o piatră la fier descoperită cu ceva vreme înainte și am fost atunci sus la chirurgie. O doctoriță de acolo mi-a făcut un eco și mi-a zis că problemele care le am și durerile sunt de la piatra aceea la fiere și că dacă vreau, mă poate programa pentru a doua zi să mă opereze cu laparoscopic și să scap de durerile astea și de problema asta. Problema era că nu erau locuri în saloane, era foarte aglomerat, stăteau bolnavi și câte 2-3 în pat și mi-a zis că asta e, trebuie să stau pe holul spitalului, pe un pat acolo, până la a doua zi. Am intrat în operație, m-am trezit după aia la reanimare în salon și mi-a spus că am făcut o peritonită, am avut o apendicită. Ghinionul a fost să nu fie în dreapta, era undeva pe centru, în spatele vezicii și asta i-a indus în oroare pe toți medicii. Ca simptome, probabil că dădea spre o apendicită, dar m-a pus să ridic piciorul drept, îmi ridica capul și nu simțeam dureri la chestiile astea și aici probabil i-a indus în eroare. Asta a fost duminică. Toată săptămâna analizele mele nu erau ok, dar știu că a venit joi și în joi aceea m-am simțit foarte, foarte, foarte rău și știu că o vedeam pe soția mea cu o față așa foarte tristă și cred că nu îndrăznea să-mi spună ceea ce medicii i-au spus. Apoi, pe urmă, mi-a zis că medicii nu mai puteau să... I-a întrebat cum e, ce se întâmplă și efectiv medicii erau foarte rezervați vis-a-vis de starea sănătății mele și cum decurgeau lucrurile, pentru că normal după operație, eu știu, o zi, două, poate chiar trei și ar fi trebuit toate organele acelea să înceapă să funcționeze, ceea ce nu se întâmpla la mine și știu că joia aceea a fost o zi foarte, foarte grea. A urmat vineri și vineri m-a anunțat medicul că va trebui din nou să mă deschidă pentru că operația n-a reușit și m-a programat pentru luni. Și am un frate care frecventa Biserica Pentecostală Carmel și a venit la mine, s-a așezat așa pe colțul patului și m-a luat de mână și mi-a zis, din discuție, așa discutam și la un moment dat a făcut o pauză, s-a uitat la mine și mi-a zis, Adi, eu am făcut o promisiune lui Dumnezeu și starea în care eram, l-am întrebat ce anume și mi-a zis că dacă a rugat pe Dumnezeu și a zis că dacă Dumnezeu te vindecă, eu să mă pocăiesc. Nu știu, pentru mine termenul pocăință, ceea ce mai târziu am aflat, comuniștii au încercat să denigreze denumirea aceasta de pocăit. Nu știu, în momentul când am auzit cuvântul pocăit, aveam o imagine de un om așa prost îmbrăcat și sărac și, eu știu, care trăiește într-o altă lume și nu trăiește cu prezentul. Pentru că așa îi vedeam atunci, cum se vorbea pe vremuri, nu? Că pocăiții se strâng într-o casă și eu știu ce fac. Și n-am fost niciodată într-o biserică neoprotestantă și nu aveam idee cum este cu adevărat. Și în momentul când a zis lucrul acesta, nu știu, am simțit așa, n-am avut nici puterea să-l opresc, să-i spun, pentru că îi făceau promisiunea lui Dumnezeu și pentru mine v-am spus, chiar dacă eram cum eram, nu îndrăzneam niciodată să mă opun sau să spun ceva urât la adresa lui Dumnezeu, dar vedeam un sacrificiu enorm, ceea ce el, ca și frate, făcea pentru mine. Și știu că, nu știu, m-a cuprins așa, n-am putut să-i spun nimic, efectiv, n-am putut să-i spun nimic. Și a doua zi, era sâmbătă, a venit la mine cu, într-o plasă avea un tricou de-al meu. El nu mi-a spus ce vrea să facă și a venit la mine și mi-a zis, Adi, uite, aici am un tricou de-al tău, am fost aseară și ne-a rugat toată biserica pentru vindecarea ta și s-a făcut ungerea. L-a pus înapoi în plasă și a agățat plasa în cuier. După aia a plecat, am rămas o perioadă singur, seara tot timpul stătea cineva cu mine, făceau pe rând, veneau pe rând și a fost chiar un moment în care n-a fost nimeni la mine și stăteam în pat și dintr-o dată mi-a venit rău, am vărsat și au venit infirmierele imediat, mi-au curățat lenjeria, mi-au schimbat lenjeria și m-au întrebat dacă mai am, unde am un tricou de schimb. Chiar nu mai aveam altul decât, acel era singurul tricou care nu mai aveam în momentul acela. Și am zis, nu știu, trebuie să fie undeva pe acolo și una din infirmiere l-a scos din plasă și m-a îmbrăcat cu acel tricou. Vreau să vă spun că din cauza stării în care eram și ieșeam foarte des la toaletă, n-am avut o noapte în care să zic că m-am odihnit începând să mă curț seara și să mă trezesc dimineața, pentru că din cauza stării în care eram și trebuia tot timpul să ies la toaletă, nu dormeam, trebuia să tot ies afară și știu că m-am așezat cu capul pe pernă și am adormit. M-am trezit de chiorleitul mațelor, dar nu, cum să vă spun, deci o gălăgie ce făceau și m-au trezit din somn. Când m-am uitat la ceas era undeva pe 5 jumate dimineață. Dormisem foarte adânc și chiar m-am trezit așa într-o stare extraordinară. Nu știu cum să vă spun, a fost ceva, chiar am simțit atunci că s-a întâmplat o minune în viața mea și cu
cu trupul meu, m-a ridicat în capul patului și nu mai știu cine a fost atunci lângă mine, cred că sora mea sau fratele meu, și l-am trezit și am zis că în chiorile mațele și simțeam și senzația aia de foame pe care eu nu mai avusesem de ceva vreme și de-abia așteptam, nici nu mai aveam senzația de a ieși la toaletă, mă simțeam extraordinar, nu știu, a fost ceva, o vindecare așa, dintr-o clipită. Și știu că de-abia așteptam să vină dimineața doctorul la vizită și în momentul în care a intrat în salon, chiar am văzut expresia feței, pentru că probabil și pe fața mea se vedea că mă simt mult mai bine și l-am așteptat cu zâmbetul pe buze și el a venit lângă mine și a zis ce s-a întâmplat și am zis domnul doctor, zic, m-a trezit azi dimineață de chiorleitul mațelor. Și a luat stetoscopul, a început să mă asculte și chiar mă uitam atent pentru că vreau să văd ce spune el, ce părere are și l-am văzut așa cum se miră și chiar mi-a zis, într-adevăr, ai scăpat de operație. Se pare că, într-adevăr, a început mațele și organele să lucre. Și l-am întrebat dacă pot să mănânc, mi-a zis că să iau ușor, să nu mă grăbesc. Și luni când a venit din nou la vizită, au venit toți de fapt, n-au discutat de față cu mine situația mea, dar probabil că toți s-au mirat. Dar când a venit la mine doctorul meu și să-mi spună că miercuri voi pleca acasă, l-am prins de mână și am zis, domnul doctor, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Și el mi-a zis, nu mi-e trebuie să mulțumești. Mulțumește-le Dumnezeu că El te-a vindecat. Eu ce am putut să fac, am făcut pentru tine, dar de aici încolo Dumnezeu te-a vindecat. Și din câte știu eu, nu frecventează, să zic, biserica într-un mod așa. Dar asta mi-a dat de gândit și am zis în momentul când o să merg acasă și o să pot să umblu pe picioarele mele, primul lucru care o să-l fac o să mă duc la biserică și o să îmi cer iertare înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce am făcut și pentru toate supărările pe care le-am produs. Și exact așa am și făcut, pentru că m-am spus în momentul ăla ceva s-a schimbat în viața mea și mi-am dat seama că Dumnezeu a avut milă de mine și de atâtea ori am trecut prin încercări, am avut și 2 accidente de mașină. A urmat apoi perioada aceea când am luat foc și apoi peritonita aceasta și din toată am ieșit. Din toată am scăpat cu bine și mi-am dat seama că numai Dumnezeu El a îngăduit că eu să mai continui să trăiesc și am conștientizat cât de mare este dragostea Lui. El purta pe umeri săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. El purta pe umeri săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. El poate
Adi, îmi pare rău că nu putem să mai continuăm astăzi interviul. Te-aș invita pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Stimați ascultători, îmi pare rău că rămânem aici. Așa este lupta cu timpul în viața noastră de zi cu zi și de asemenea în emisiunile de radio. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.